жарланды.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем. Мұхтар Шаханов руханият партиясының саяси рухани жетекшісі, ал бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар руханият партиясының тізімінде жоқ. Қазақстандағы 15 қаңтарда өтетін парламент мәжілісінің сайлауына қатысқысы келетін саяси партиялардың сайлауалды съездері жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні руханият осындай жиын өткізді. Өткен жылы гранитный түрмесінде болған бүлікке қатысты сот үдерісі мәресіне жетіп, бүлікті ұйымдастырды деп айыпталған 14 адамды бір жылдан 14 жылға дейін бас бостандықтарынан айыру туралы үкім шықты. Алматы облысында колонияда отырған тұтқындардың ине жұтып денсаулықтарын зақымдауына не себеп болуы мүмкін? Міне осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ. Ақын Мұхтар Шаханов руханият партиясының төрағасы емес, бірақ рухани жетекшісі. Съезде партияның сайлауалды бағдарламасы және партия атынан парламент сайлауына түсетін партия мүшелерінің тізімі бекітілді. Бірақ бұл тізімде осыған дейін руханият партиясының тізімімен парламент мәжілісінің сайлауына түседі екен делінген бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар жоқ болып шықты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі қарашаның 30 күні Алматыда руханият жасылдар партиясының съезі өтті. Онда партияның сайлауалды бағдарламасымен парламенттің төменгі палатасы мәжіліске сайлауға партиядан түсетін 37 адамның тізімі белгіленді. Алайда бұл тізімде бұдан бұрын хабарланғандай оппозициялық саясаткер әрі экс-сенатор Уәлихан Қайсар болған жоқ. Осы күнгі съезге Уәлихан Қайсар мен оның тіркелмеген Абырой партиясынан да ешкім қатысқан жоқ. Бұған қатысты руханияттың жетекшісі Серікжан Мәмбеталин Азаттыққа берген түсініктемесінде Уәлихан Қайсар мен көзқарастарының бірі емес екен айтты. Айтуынша, оппозициялық саясаткер Еуразиялық одақты қолдайды екен, ал партиядағылар бұл одаққа қарсы көрінеді.
Получилось так, что у нас сложилось разногласие в отношении к Евразийскому союзу. Он поддерживает его, мы здесь не поддерживаем.
Біз бұл мәселеге қатысты саясаткер Уәлихан Қайсардың өзімен хабарласып көрмекші болып едік, бірақ ол Азаттық тілшісінің қоңырауларына жауап берген жоқ. Бұдан бөлек партия атынан сайлауға түскендердің арасында белгілі ақын Мұхтар Шаханов бар. Сәрсенбідегі съезде қатысушылар оны рухани жетекші етіп тағайындады. Бұл ұсынысты партия жетекшісі Серікжан Мәмбеталин айтқан болатын.
Руханият партиясының жарғысына өзгеріс енгізілгенді жөн көрдік. Бірақ мен өздеріңіздің сүйікті ақындарыңыз Мұхтар Шахановтар руханият партиясының қоғамның көшбасшысы және рухани лидер етіп ұсынамын.
Осылайша ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Осыған дейін тіркелмеген халық рухы партиясы жетекшілерінің бірі Мұхтар Шаханов өз кезегінде парламент сайлауына түсудегі жеке мүддесінің жоқ екендігін айтты.
Маған биліктің бірдеме керек жоқ. Бізге тек елді ұлттық мүддені қалпына келтіру. Шеңіске түскен басқа да рухани құндылықтар қалпына келтіру. Міне сол үшін ғана мына біз сайлауға түсіп отырмыз.
Партия өз жиынында сайлауалды бағдарламасын да жариялаған болатын. Белгілі болғандай, руханият партиясы кез келген азаматтың ұлтына қарамастан тең құқылы болып саналатын ұлттық мемлекетті құруды көздеп отыр екен. Айтуларынша, бұл жолда алдымен ұлттық мүдде, мемлекеттік тілді негізге алу қажет екен. Бұл туралы партия өкілі Жанұзақ әкім айтқан болатын.
Қазақстан ұлттық мемлекет, оның мемлекеттік тілі қазақ тілі. Қазақ тілі әлемдегі өте мәртебелінің бірі. Елдегі барша азаматтар мемлекеттік тілді білуге міндетті. Мемлекеттік тіл бірінші кезекте барлық деңгейдегі мемлекеттік органдарда. Одан кейін білім мен ғылым саласына енгізілу қажет.
Айта кету керек, партияның тізіміне партия жетекшісі Серікжан Мәмбеталин, ақын Мұхтар Шаханов, экономист Мұхтар Тайжан, академик Мұхтар Өтелбаев, суретші Қанат Ибрагимов, композитор Қалдыбек Құрманәлі және тағы басқа азаматтар кірді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сонымен өздеріңіз естігендей, сәрсенбі күні Алматыда руханият партиясы өзінің сайлау алдындағы съезін өткізіп, партиялық тізімінен парламент сайлауына 37 адамның баратындығын бекітті. Міне бұрыннан айтылып келе жатқандай, руханият партиясына бұрынғы сенатор Уәлихан Қайсар қабылданып, ол да осы партиялық тізімге енеді деген сөз болжам расқа шықпады. Жоғарыда Азаттық радиосының тілшісіне Серікжан Мәмбеталин бұл жөнінде Уәлихан Қайсарға қатысты мәселе түбегейлі өзгерді, көзқарастарымыз бір жерден шыққан жоқ дегенді айтты. Ал бұл ретте айта кету керек, 24-ші қараша күні Азаттық радиосының веб-сайтында өткен Еуразиялық одаққа қатысты форумханада өзінің пікірін білдіріп, осы форумханаға қатысқан Уәлихан Қайсар Азаттық радиосының тілшісі қойған Еуразиялық экономикалық одақ жөніндегі сауалға байланысты жауап беріп, сонда руханият партиясы мен көзқарасының бір жерден шықпайтындығын байқатқан болатынды.
Уәлихан Мырза, тағы бір сауал сізге. Сіз өзіңіздің осы еуразиялық кеңістік құру идеясын қолдайтындығыңызды, яғни еуразиялық одақты қолдайтын пікірлеріңізді білдіріп отырсыз. Ал жақында ғана сіз осы әлеуметтік желілерде еуразиялық одаққа қарсымыз деген топ құрып, қоғамдық пікір тудырып отырған руханият партиясына қосылдыңыз. Бұл сіздің ұстанымыңыздың өзгергенін білдіре ме, жоқ партияға басқа мақсаттармен қосылдыңыз ба?
Мен білгенмін, ондай маған сұрақ қоятын. Бұған беретін жауабым былай болып тұр. Бұл мен өзім жеке пікірім, атама ретінде. Ал жаңағы олардың айтқан партиялардың жетекшілерінің пікірі, мысалы Серікжан, Мұхтар, Қайзар Серікжан Мұхтар, Мұхтар Тахамов бар, олардың ішінде олардың жаңағы өздерінің де пікірі, бірақ партияның пікірі партиялық дискуссияда анықтау керек. Партиялық дискуссия болған жоқ. Сондықтан олардың пікірі енді өзінің пікірі сияқты жеке пікір деп есептеймін. Ол партияның пікірі емес. Партия пікірі ол неге немесе партияның бағдарламада немесе мына сайлау алдындағы бір бағдарламада мысалы егер ресми ретінде айтылса, жазылса, онда әлі партияның ұстану деп айтуға болар еді. Бірақ әзірше ресми түрде партиядан ондай ұсыныс болған жоқ, сондықтан ой айтылған жоқ. Сондықтан неге партия позицияны басқасы анықтайтын болса, онда партия мүшелесінде әрине мен партияның позицияны мысалы мен қолдаймын, бірақ өзге позиция басқасы болуға менде құқығым жоқ.
Еуразиялық одаққа қатысты Уәлихан Қайсар Азаттық радиосының форумханасында осындай пікір білдірген болатынды. Одан кейін 26-шы қараша күні Фейсбуктағы өзінің жазбасында Уәлихан Қайсар кеше кештен бері бірқатар нәрселерден көңілім қалды. Егер менің осы ойларым ақталатын болса, онда қадамдар қандай да бір қадамдарға баруға тура келеді ғой деген жазбасында жазып қалдырған болатынды. Мінекей сәрсенбі күні руханияттың жиынында съезінде Уәлихан Қайсар болған жоқ, ал біздің тілшілеріміз телефон арқылы Уәлихан Қайсармен хабарласа алмағандықтарын айтып отыр.
Совет одағы құлағанда сіз қайда болдыңыз?
Время вот сто переворотов, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который...
20 жыл бұрын мызғымастай көрінген Совет империясы құлап, жаңа мемлекеттер пайда болды.
Сіздердің назарларыңызға 15 елдің жетекшілері мен қарапайым азаматтарының бұл оқиға өздеріне қалай әсер еткені жөніндегі естеліктері мен әңгімелерінен тұратын 28 мультимедиалық жобамызды ұсынамыз.
90-ның 5-нен бастап веб-сайтымыздан СССР-дің күйреуі туралы материалдарды қараңыз.
Ардақтаған Азаттық радиосының азаттық.орг деп аталатын сайтынан сіздер осы мультимедиалық жоба, сонымен қатар көптеген қызықты мақала хабарларды да оқып тыңдай аласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Көкшетауда осы жылдың шілде айында басталған өткен жылғы гранитныйдағы бүлік бойынша сот өзінің мәресіне жетіп, онда айыпталып отырған азаматтарға қатысты үкім шыққан екен. Ол үкімнің егжей-тегжейімен қазір сіз бен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
5 айға созылған гранитный ісі бойынша сәрсенбі қарашаның 30 күні кешке үкім оқылды. Судья Теміров айыпталған 14 адамға ең азы 1,5 жыл, ал ең көбі 19 жыл бас бостандықтарынан айыру туралы шешім шығарды. Олардың барлығы дерлік жазаларын қатаң режимдегі колонияда өтеуі тиіс. Бұл істе айыпталушыларды қорғаған 13 адвокаттың бірде-бірі азаттыққа түсініктеме берген жоқ. Ал сотталғандардың ата-аналары болса, үкімнің әділетсіз екендігін айтып, наразылықтарын білдіріп жатты.
Дұрыс емес сот үкімі. Себебі соттай ма, 400 баланы бұлып қашқан түгел соттасын. Неге оның ішінен ылғи жетім-жесірдің балаларын іріктеп алып соттайды? Менің баламды 3 күн ұрған. Амирханов деген түрменің офицері 3 күн ұрған. Ұрғаны туралы мен синягын бәрін несін алып, справкасын алып, прокуратураға заявление бердім. Олар сотқа жіберді. Сот оны керек те қылған жоқ. 24 потерпевший, бәрі отказывается. 200 свидетель, бәрі отказывается. 400 бала бунтқа шыққан, бунт емес. Просто они просили закон. Нам нужен закон, а не беспредел деген плакатпен отырған.
Дит радиомызға сот залынан шыққан айыпталушы Аслан Жұмабековтің анасы. Оның сөзінше сот барысында түрме ішіндегі болып жатқан заңсыздықтар мен түрме қызметкерлерінің бассыздықтары туралы айтылған екен. Алайда оны сот елеген жоқ дейді.
Ана түрменің ішінде қақ топол издевается балалармен. Түсіндіңіз бе? Түрмеге сау бала кіреді, ауру болып шығады. Неге ауру болып шығады? Себебі рат олар издевается, суыққа жібереді. Не суят, көтендеріне резинке тығат дейді. Сараковой бригад деген бригада бар дейді өзі. Ер баланы ішкімі жоқ болса, қыз қуады ана жерде. Милициялардың өздері айналысады дейді сондаймен. Соның бәрін айтты, сонда да сот оны керек қылған жоқ.
Еске салсақ, өткен жылы тамыз айында Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный кентінде орналасқан ЕЦ 166-25 жалпы режимдегі түрмеде жүздеген тұтқын қарындарын тіліп мекемеде бүлік шыққан болатын. Бұл оқиғадан ресми дерек бойынша 2 тұтқын қаза тауып, 80-нен астам адам ауруханаға түскен. Оқиға бойынша өткен жылы қылмыстық іс қозғалып, осы жылдың шілдесінде Көкшетауда сот процесі басталған. Бұл істегі айыпталушылар ереуілге қатысқан 14 тұтқын. Оларға тәртіпсіздік ұйымдастыру, тәнге ауыр жарақат салу және тағы басқа баптар бойынша айыптар тағылған. Сот процесі барысында куә ретінде қатысқан тұтқындар мен жәбірленушілер бүлік жасауға ешкімнің мәжбүрлемегенін, ол іске колониядағы аса қатал режим түрткі болғанын айтқан болатын. Алайда оларды да тыңдаған ешкім болмағандығын айтады сотталғандардың бірінің анасы. Оның сөзінше, процесс барысында тіпті сол күндегі тұтқындардың наразылығы бейнеленген бейне түсірілім көрсетілген. Алайда оның өзі де судьяның шешіміне әсер етпеген көрінеді.
Қарасақ, балалар ұластыр, сидят мирно. Солай балалар үш күн отырған, үш күн аштықта отырған, үш күннен кейін администрация өздері спецназдың киімін киіп алғанда балаларды ұрған, атқан, соққан, екі баланы өлтірген, білгендерін істегенде содан кейін барып, енді біреуге жазу керек қой. Мына үші 11 организатор деп 11 баланы әкеп мын жаққа неге тастаған, сидватысқа тастаған. Енді содан кейін менің баламды үш күн ұрған, ана 11 баланың үстінен арыз жаз деп, менің балам жазбаймын деген, жазбаса ендеше сен де солармен бірге барасың деп 12-ші қыз әкеп тыққан. Тағы бір бала жазбаған, 10 әкеп тыққан. Сонымен балалардың общий саны 14 болған.
Ол сондай-ақ бұл істе қорғаушы деп танылған 13 адвокаттың жұмысына да көңілі толмайтындығын айтып отыр.
Бір екі аққан адвокат жұмыс істеді, қалған адвокаттар шетке ақша алды. Міне, государственный ақшасы қайда кетті жатыр? Присяжныйларға ақша берді 5 ай бойы. Адвокаттарға ақша берді. Қаншама адвокаттар ақшаны алып кетті. Біреу де қорғаған жоқ балаларды. Біреу запись жазған жоқ сотта. Бәрі ұйықтап отырды. Присяжныйлар да ұйықтап отырды. Адвокаттар да ұйықтап отырды. Бәрі ұйықтап отырды.
Осылайша гранитный ісі аяқталды. Алайда ата-аналар сот шешімін апелляцияға береміз деп отыр. Айта кету керек, бұл сот процесі о бастан ашық деп жарияланғанымен оған журналистер кіргізілген жоқ. Тек туыстары мен адвокаттар ғана қатыстырылған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өздеріңіз естігендей, Гранитный түрмесінде өткен жылғы бүлік бойынша сот ісі аяқталып, онда айыпталғандарға үкім шықты, ал ата-аналар болса, енді бұны апелляциялық шағымға беретіндіктерін айтып отыр. Сондай-ақ, Қазақстанның бірқатар ақпарат агенттіктері бір күн бұрын Алматы облысындағы колониялардың бірінде мұндағы жағдайдың нашарлығына наразы болған тұтқындардың екеуі үйіне жүріп, өздерінің наразы жағдайларын білдірген жөнінде хабарланған болатынды. Осы ине жұтып өз денсаулықтарын зақымдауға себеп болған жандардың жағдайы қалай екен, жалпы осындағы ахуал бүгінгі қалай қалыптасып отыр, сол жөнінде Балжан Жеңісқызынан тыңдап көрейік.
Алматы облысындағы Л-А-155-14 колониясында 6 бірдей инені жұтқан сотталушы екі ине ағзасынан алынбаған күйі түрмеде жатыр. Сотталушы Талғат Телабековке қарашаның 30 күні барған әкесі, ол қазір түрменің ішіндегі санитарлық бөлімде жатыр деп Талғаттың жағдайының нашар екенін айтты.
Ішкі органдарым ауырайды дейді. Ана қадалады-ау деймін де, по-моему, ине қадалады-ау, сол айтып отырсаң. Мен кіргенімде бар да, енді ішіне темекі шегіп тастаған. Мен айттым, бұл жерде адамдар ауру ғой, операционный ғой, хирургия отделение еще. Сендер бәрің мынаның ішіне кіріп алып темекі тартып, сендер конвой болсаңдар мынау сыртында неде отырмайсыңдар ма, сол қойып сол жерде конвой етпейсіңдер ба дедім. Кимінде бұл заключенный ішінде отырсыңдар? Біз деді іштен, ішкінде сырттан кіргізбейміз дейді. Алып келдім маған. Екеумізді 15 минут былай сөйлестік бүгін. 12 жарымдарда. Екі оқта ішінде дейді әлі. Мен бүгін сұрадым баламнан, алған жоқ деді папа дейді. Алған жоқ деді. Енді олар қандай жолмен алатын мен түсінбей отырмын ол үшін.
Деді сотталушының әкесі Сырымбай Тазабеков. Сырымбай Тазабеков баласымен ине жұтқан тағы бір азаматтың әйеліне қылмыстық атқару комитеті өкілдері Қоқан Лоқы жасағанын айтты. 1989 жылы туылған Талғат Телабеков осыдан 2 жыл бұрын қарақшылық айыбы бойынша 4 жылға сотталған, соңғы 4 айда карцерде қамауда болған. Сотталушының әкесі баласының ине жұтуын қылмыстық атқару жүйесі комитеті қызметкерлерінің қысымына қарсы әрекет деп түсіндірді.
Общий режимнен 6 ай карцерге қамайды, одиночкаға. 6 айдың 4 айын отырған кезде 6 айдың үстіне және 2 ай қосады, 8 ай болады. Ол жігіт өзі негізі бір уже 2 жыл отырып қойды уже. Сүйтетті бұл. Анау суық жер, анау жаңағы цемент, тамақты екпінде бір береді ол жерде. Әбден қиналған екен, бұл иголка глотать етеді ғой. Оны ұрып соғып, теуіп, сонда мазақ қылады дейді, маған айтады, папа дейді.
Сырымбай Тазабеков колония басшылығымен әлі кездесе алмай жүргенін айтады.
Лагердің бастығы жоқ. Абылғазы деген бір кісі екен, білмеймін атын. Конкрет. А мен оны білдім. Былай не ғана да сол жерден бір кісі айтып қалды маған. Ол кісі сол пресса келген күні жұмыстан кетіп қалған дейді. Сол күннен бастап жоқ дейді. Телефондарын өшіріп тастаған дейді.
Біз Алматы облысы ЛА-155-14 жалпы режимдегі колониясына хабарласқанымызда колония басшысы орында жоқ деп басшының хатшысы жауап берді.
Кешіріңіз, мен сіздің ондай сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Бізге тыйым салынған. Бастықтарымыз бір аптаға ма командировкаға кеткен Талдықорғанға.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хабарласқанымызда арнайы ресми хат жолдау арқылы ғана сұрағымызға жауап ала алатындығымызды айтты. Еске салсақ, Алматы облысының ЛА-155-14 жалпы режиміндегі колониясында 2 адам 6-6-дан ине жұтып, бір адам өз тамағын кесіп тастаған. Олардың Қапшағай ауруханасында жатқан жеріне сотталушылардың туыстары журналистермен барған. Сотталушы Талғат Телабековтің әкесінің айтуынша, журналистерді көрген колония басшылығы олардың жағдайларының әлі түзеле қоймағанына қарамастан түрмеге қайтып алып кеткен. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы анықтаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Осыдан 18 жыл бұрын қараша айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақ халықаралық стипендиясын құру туралы жарлық шығарды. Міне содан бері 18 жылды ішінде осы болашақ бағдарламасы мен шетелдерде оқып елге жоғары білімді, жан-жақты білікті мамандардың бірқатары оралды. Мәселен, осы бағдарлама бойынша шетелдерде білім алған жастардың жалпы саны 7,5 мыңнан асады екен. Ресми мәліметтерге қарағанда осы бағдарлама аясында шетке барып оқыған студенттердің 50-ден астамы Қазақстанға кері қайтпай қалған екен. Жалпы осы болашақ бағдарламасы мен оқып келген жас мамандардың Қазақстанда жұмыс табу қаншалықты жеңіл, олардың осы болашақ бағдарламасы мен шетелдерде алған білімі қаншалықты білікті, жалпы болашаққа кімдер үмітті және кімдер өте алады, осы сұрақтар төңірегінде біздің тілшілеріміз зерттеу жүргізіп көрген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жастарды білікті кадр ретінде шетелді даярлау мақсаты үшін болашақ үлкен мүмкіндік болды дейді бағдарламаның 1999 жылғы стипендиаты Страсбург университетінде оқып келген Танагөз Толқынқызы. Оның пікірінше, бағдарламаның арқасында қазақ студенттер үшін үлкен кеңістік ашылған.
Расында қазақ балалары үшін, Қазақстан үшін үлкен кеңістік ашылды. Шетелде оқуға мүмкіншілік ашылды. Ал әрбір шетелге шыққан студент Қазақстанға сырт көзбен қарайды. Білім деңгейін қаншалықты көтеру керек, маман ретінде өзін қаншалықты көтеру керек, немесе басқалармен салыстырып бағалады. Қазақстанның даму деңгейін бағалады. Әлемнің жаһанданған әр мемлекеттен келген студенттермен байланыс орнатты деген сияқты. Жетік білім алып келді, тәжірибе алып келді. Жай білім тәжірибесіне бөлек өмір тәжірибесін алып келді деген сияқты нәрселер көп айтуға болады.
Дейді Танагөз Азаттыққа берген сұхбатында. Ал Мәскеу энергетикалық институтында білім алып келген Бақтияр Қалиевтің ойынша, болашақ әлемнің ең жақсы университеттеріне түсіп білім алу үшін жақсы мүмкіндік екен.
Біріншіден, дүниежүзінің ең жақсы университеттеріне түсуге жақсы мүмкіндік беріледі. Соған сәйкес, Қазақстан жастары өте сапалы білім алуға мүмкіндік алады. Екіншіден, шетелге барғанда жастар басқа елдердің мәдениетін, халықтарын, басқа тілдерде сөйлейтін адамдарды көруге, салт-дәстүрлерін, тұрмыс жағдайын көруге мүмкіндік алады.
Біз сөйлеткен болашақтықтар оқу барысында бағдарламаның кемшіліктерін де байқағандықтарын айтады. Мәселен, Танагөз Толқынқызы өзі түсердің алдында бай Манаптың балалары өтіп кетіп, кейін қайтуға мәжбүр болғанын еске алады.
Біз баратын жылдардың алдында бір жүздеген студенттер бай Манаптың баласы деп кері қайтарылды. Өйткені оқи алмады, диплом алмады деген сияқты талаптармен. Олар жаңағы қазақстандық мұғалімдер оларды өткізген. Кейіннен бұл системаны жүйені тиімсіз деп тауып, жаңа елбасының қатты ашуына алып келген кейін тіл жөнінен шетелде елшіліктер алатын болып шешті. Елшіліктердегі өкілеттік. Сол кезде нағыз білімділер өтуге бір мүмкіндік туды.
Бұл жайтты кезінде Қазақстанның мемлекеттік хатшысы шетелдерде кадр дайындау жөніндегі республикалық комиссияның төрағасы Оралбай Әбдікәрімов растаған болатын. 2007 жылы республикалық басылымдардың біріне сұхбат берген төраға, ол кезде мен президент әкімшілігінде басшылардың бірі едім. Кейбір лауазым иелері сынақ кезінде балалардың алған балы төмен болса да шетелдерге оқуға жіберген. Ал жақсы көрсеткішке ие болған былайғы жұрттың балалары шетте қалып қойған деген еді. Бағдарламаның тағы бір кемшілігі деп Мәскеуде білім алған Бақтияр Қалиев бір ғана ғылыми дәреже алуды айтып отыр. Оның сөзінше, ол өзі оқуын әрі қарай жалғастырғысы келген екен. Дегенмен бағдарлама ондай мүмкіндік бермейді екен.
То есть, если ты обучаешься по программе бакалавра, как я обучался, показываешь хорошую успеваемость, и у тебя есть все возможность поступить на магистратуру без вступительных экзаменов, не дает такой возможности. Чисто из-за формальности того, что после получения первой ученой степени должен вернуться в Казахстан и отработать 5 лет.
Дид Бахтияр Қалиев, ал Танагөз Толқынқызы бағдарлама әлде қарапайым қазақ баласының қолы жететін жоба емес дегенді айтып отыр.
Қазақ тілді балаларға басымдық бермейді. Көбіне қарасаңыз, 70-80%-дайы сол үнемі ақ жағалы отбасыдан шыққан, орыс тілді сондай топтан құралады. Олар білімді алып келеді. Біздің өз идеологиямызда сондай ғой. Алтын кемеге бәріміз отырып алғанбыз, теңіздің ортасына кетіп барамыз, бәріміз мақтанамыз. Біз алтын кемеміз бар, таңға жайыппыз, біз байымыз. Бірақ теңіздің ортасында бақыт бағдар жоқ, кетіп бара жатқан кеме сияқты. Сол сияқты білім алып келгендерде білім алып келген шығар, бірақ олардың бойында отаншылдық, ұлтжандылық, мемлекетшілдік жоқ болғандықтан көбінде. Бұл мен жеке субъективті пікірімді қабылдаңыз. Біздің жаққа таза кәсіби мамандар ғана келген болуы мүмкін. Бірақ жаңа мемлекетшілік тұлғалар келді дегенге мен аса сенбеймін.
Дейді Танагөз. Болашақ бағдарламасына құжат тапсыруды әсіресе ауылдан шыққан жастар үшін қиындата түсетін тағы бір жайт бар. Тиісті сынақтардың барлығынан өткен үміткер өзінің оқуына жұмсалатын қаржыға пара-пар жылжымайтын мүлікті кепілдікке қойып кетуі тиіс. Ол оқуын бітірген соң елге оралып, мемлекеттің өзіне жұмсаған қаржысын қайтарып бергенше кепілде тұрған жылжымайтын мүлкін ала алмайды. Айта кету керек, болашақ стипендиясының алғашқы түлектерінің бастамасымен Қазақстанда осы бағдарлама түлектерінің қауымдастығы 2001 жылы құрылған.
Мақсаты ең басты қауымдастықтың ол болашақ стипендиясымен бітіріп келген қазақстандық жастарды біріктіру. Және тек біріктіріп қана қоймай, бұл барлығын біріктіру арқылы болашақтықтардың Қазақстанның экономикасына, жалпы барлық салаларының дамуына қосатын үлесін арттыру.
Дид қауымдастықтың ұйымдастыру әдістеме бөлімінің меңгерушісі Аян Әлжанов. Оның сөзінше, қазір қауымдастыққа 400-дей түлек мүше болып кірген. Олардың негізгі жұмыстары жастарға арналған семинарлар мен бизнеспен айналысқысы келген жастарға ақпараттық көмек көрсету, дейді сұхбаттасымыз. Өз кезегінде менімен бірге оқуға түскен 20 бала, барлығымыз қарапайым отбасынан шықтық деген Аян, болашақтың қызығын көбіне ақ жағалы топтардың балалар көреді деген пікірмен үзілді-кесілді келіспейтіндігін айтып отыр. Болашақ бағдарламасы бойынша шетелде білім алған 50-ден астам жас маманның отандарына оралмағандығы жайлы Азаттық осыған дейін де айтқан болатын. Олардың кейбірі елде жұмысқа орналасудың қиындығын алға тартады. Қазақстандағы халықаралық бағдарламалар орталығының сол кездегі өкілінің сөзінше, президенттік болашақ бағдарламасының 50-ден аса түлегі шетелден оралмаған. Халықаралық бағдарламалар орталығындағы қызметкерлер шетелден қайтпай қалған болашақтықтардың саны жыл сайын көбейгендігін айтып отыр. Кейбір болашақтықтар оның себебін былай түсіндіреді.
Назовите хоть одного человека, который с высшим образованием, московским, техническим, пойдет работать на госслужбу за 25 тысяч тенге.
Дид Бахтияр Қалиев. Бахтияр өзінің жұмыс тапқанын, бірақ өзі танитын бірқатар болашақтықтардың жұмыссыз жүргенін айтады. Сондықтан оның пікірінше, стипендия тағайындау кезінде елге қажетті мамандықтарға басымдылық беру қажет екен. Болашақ халықаралық стипендиясына орта мектепті немесе жоғарғы оқу орнын үздік бітірген кез келген Қазақстан азаматы үміткер бола алады. Ал 2008 жылдан бастап стипендия алу үшін ауыл жастарына, мемлекеттік қызметкерлерге, мемлекеттік білім және ғылым мекемелерінің ғылыми және педагогикалық қызметкерлеріне квота бөлінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған болашақ стипендиаттары туралы жазылған Азаттықтың зерттеу мақаласын сіздер толығымен азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттарайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге табыс алып өтейін. Қазақстан халифат сарбаздарын террористік ұйым деп жариялады. Ақын Мұхтар Шаханов руханият партиясының атынан мәжіліс сайлауына түседі. Беларусь соты Минск метросындағы жарылысқа байланысты екі адамды айыпты деп тауып, өлім жазасына кесті. Оңтүстік Осетияда президент сайлауындағы жеңісінен айырылған Алла Джиоеваның жақтастары Цхинвалиде наразылық акциясын өткізді. Батыс дипломаттарына сілтеме жасаған ақпарат агенттіктері Ұлыбританияның Ирандағы барлық дипломаттарын қайтарып алып жатқанын хабарлады. Египеттегі парламент сайлауының алғашқы кезеңі соңына таяп қалғанда қайырды болған қақтығыстардан 80-дей адам түрлі жарақат алған. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Екінші жарты сағатта сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылау өткізілетін болады. Онда соңғы уақыттар Қазақстанда жиілеп кеткен террорлық актілер жөнінде сарапшылар өздерінің ойларын ортаға салатын болады.